передбачає, що в ефірі «Громадська хвиля» – спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо, яку сьогодні вестимуть Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами працює Оксана Столярчук. Ви прослухали щойно випуск новин від Аліни Білолівської і за 50 хвилин прослухайте наступний. А ці 50 хвилин ми будемо говорити про не менш актуальні теми, одна з яких – вибори. І зареєстровані вже Центральною виборчою комісією кандидати, реєстрування завершилося офіційно вчора, і з нами у студії координатор виборчих і політичних програм громадянської мережі «Опора» пані Ольга Івазовська, яка розповість нам про те, хто ж врешті зареєстрований, хто не зареєстрований, і що у цим всім нам робити, як все це осягнути.
І одним, як за це все голосувати, зрештою, вже дуже
одним невеличким таким, одною невеличкою людською головою. Пані Ольго, добрий вечір.
Доброго вечора.
А зрештою, скільки зареєстрували кандидатів? Я знаю, що ви вже маєте статистику.
Так, ми маємо і офіційну статистику, і маємо свій аналіз. Отже, в нас зареєстровано 6627 кандидатів народні депутати, з них 3121 будуть балотуватись за списками політичних партій, 3506 в одномандатних округах. Цікава статистика, тому що кандидатів, які балотуються в одномандатних округах, дуже довго не з'являлось на сайті ЦВК, вони не звертались до Центральної виборчої комісії з документами, і до останнього моменту в деяких округах було нуль претендентів на депутатський мандат, що, звичайно, дещо дестабілізовувало ситуацію серед спостерігачів, серед журналістів.
А чому менше сталося? Чомусь так довго не реєструвалися? Це якийсь
вони
трюк?
Реєструвалися і мовчали?
Я думаю, що це частковий трюк, тому що, роблячи паралельно аналіз виборчої кампанії, яка розпочалась в регіонах, ми бачили, що частина з кандидатів-мажоритарників ведуть активну благодійну діяльність для того, щоб їх не переслідували в рамках кримінального кодексу за підкуп виборців, вони не реєструвалися, щоб не бути суб'єктом виборчого процесу, отже, не підпадати під відповідальність. Ми попереджали їх про таку діяльність, яка може двозначно трактуватись, і от такий легкий трюк винайшли ці кандидати.
Тобто, грубо кажучи, вони всі знали, що вони підуть у депутати, і вони знали, що підуть у депутати, але робили вигляд, що це не так.
Більшість так. Тим паче в нас були деякі претенденти, які, до прикладу, в останній момент звернулись до ЦВК, а потім їм сказали, що в них не все гаразд з документами, і вони в такому поспіху виправляли неточності для того, щоб таке бути зареєстрованим. А перед тим витратили доволі великі кошти на благодійну діяльність в лапках, яка мала певний ореол виборчий.
А ось, до речі, про цю реєстрацію згадала одну історію, про яку ми говорили в ефірі «Громадської хвилі» тиждень чи два тижні тому, я точно не пам'ятаю, про проблему із реєстрацією деяких кандидатів-мажоритарників від партії «Воля». Тоді ЦВК відмовилися їх реєструвати. Ви стежили за цією історією? Що там, чим вона продовжилась? Я пам'ятаю, що готувала судовий позов.
Так, було звернення до суду 25 вересня, і суд задовольнив позов партії «Воля», а відмова в реєстрації стосувалась того, що начебто відповідно до статуту цієї партії підписала документи особа невідповідна. Тим не менше, суд встановив, що партія діяла в межах статуту і паралельно прийняв рішення задовольнити позов партії «Воля», але ЦВК зареєструвала політичну партію, не чекаючи рішення судової інстанції. Тобто, ну, такі чудеса бувають.
Ви згадували округи, на яких було нуль кандидатів у мажоритарники, по мажоритарці. Зараз таких округів, я сподіваюся, немає.
Ні, немає. В тому числі округи, на яких у нас є доволі серйозний скептицизм щодо того, що вибори відбудуться в Донецькій, Луганській області, які контролюються сьогодні терористичними групами, де відбуваються бойові дії, де немає фактично діяльності влади України і місцевого самоврядування, там також зареєстровані кандидати в депутати і сформовано окружні виборчі комісії. Втім, частково вони не працюють, не збираються, так як виборчий процес в підвішеному стані.
А хто ж там реєструється? От це мене найбільше дивує. Тобто той, хто і має реєструватися за місцем...
Ну, в нас не встановлений, скажімо, географічний ценз для реєстрації, тобто будь-який громадянин України, який набув відповідного віку 21 року, 5 років проживає на території України, не є судимий має право брати участь у виборах як кандидат на будь-якій території. Тому в Луганській області, до прикладу, велике пожвавлення щодо інформації про те, що зареєструвалась значна кількість кандидатів, які проживають і зареєстровані в Львівській і Івано-Франківській області. До сьогодні не розгадано цю загадку, тобто, з одного боку, якщо була певна воля окремих політичних гравців легітимізувати вибори на цих територіях і для цього реєструвати кандидатів, то навіщо їх реєструвати з львівською пропискою, з львівською реєстрацією, що може, ну, скажімо так, місцевих мешканців дещо відштовхувати.
От ви говорите, що це загадка, тобто зазвичай кандидати у народні депутати, які балотуються по мажоритарним округам, балотуються у своїх рідних округах, у своїх рідних теренах.
Ну, в нас немає середньої температури по палаті, грубо кажучи, тому що в нас є унікуми, такі як кандидат Поплавський, який колись обирався в Київській області, згодом в Черкаській, менше року тому отримав свій мандат, а зараз балотується в Кіровоградській. Так само Олесь Довгий, який балотувався в Києві, тепер обрав Кіровоградщину для того, щоб здобувати там депутатський мандат. Тобто питання, напевно, можливості ведення виборчої кампанії ефективної, також відсутність конкурентів. І для деяких депутатів, от приклад, яких я навела, це можливість не асоціюватися з якимись попередніми обіцянками, здобутками, діяльністю. Так як думаю, що той же кандидат Поплавський, який інвестував, ну, в лапках кажучи, інвестував значні кошти у вибори в 13-му році, ну, мав би мати вже базову підтримку в цьому окрузі, тим не менше він туди не пішов балотуватися.
А те, що так багато мажоритарників-самовисуванців, це ось цей тренд, про який ви говорите, щоб не асоціюватися з якимись політичними силами, можна якісь висновки тут підбити? Хто у нас балотується як самовисуванці? Це справді колишні, наприклад, депутати з партії регіонів або з якихось інших партій?
Комуністичної партії.
Ну, ми аналізували насправді народних депутатів, які сьогодні беруть участь у виборах, і 153 особи йдуть за списками політичних партій, самовисуванців є близько 149 осіб, мажоритарників, серед них 100 самовисуванці. Тобто, дійсно, частина з цієї сотні – це депутати, які сьогодні не йдуть на вибори під брендом партії регіонів, комуністичної партії, тих сил, які, можливо, не отримають відповідну підтримку в цих округах. Але це, знову ж таки, вибір громадян, тому будемо бачити, як далі складатиметься ситуація з їхнім голосуванням за них.
Ви піддавали аналізу зареєстрованих кандидатів за якимись іншими критеріями, наприклад, майновим чи гендерним, чи ще якимось?
Ну, майновим доволі складно, тому що наше законодавство не передбачає на позачергових виборах оприлюднення декларацій кандидатів. Тобто цього документу немає в пакеті необхідних, які подаються в ЦВК в процесі реєстрації, як це є на чергових виборах 2012 року, коли будь-який громадянин міг зайти на сайт виборчої комісії вищого рівня і ознайомитися з декларованими доходами, видатками кандидата. Сьогодні це неможливо, тому тільки методом розслідування журналістського або іншої позиції. Можу сказати, що ми аналізували ситуацію, зокрема, висування жінок, до прикладу, ці вибори є унікальні, тому що майже 26% в списках і серед мажоритарників – це представники найкращої статі. До прикладу, в 2012 році за списками йшло менше 20%, жінок 19,78%. Ми дивились також певні позиції щодо віку. Більшість кандидатів в нас належать до середньої вікової категорії, 66,23%, тобто це від 35 і до 59 років. Є багато молоді, майже 30%, що унікальна ситуація. Ну, є категорія пенсійного віку. Це до 35. І певна категорія пенсійного віку менше 7%. Що цікаво, серед мажоритарників переважають безробітні. Особи, які зараз не мають основної місця роботи, це 63,31%. Тобто близько 63,5%. Ну, і ми намагалися аналізувати ще з інших позицій, ну, до прикладу, там соціальний статус за фактором освіти, то можемо сказати, що в нас дуже багато кандидатів з вищою освітою. Ну, це доволі таки прогнозовано, зокрема, за списками політичних партій. До прикладу, є політичні партії, в яких вища освіта становить 97-98%. Ну, це непоганий показник, хоча окремі, в тому числі парламентські, доволі багато кандидатів залучають середньою освітою. Ну, тим не менше, це, напевно, нормально, так як кожен громадянин вже буде робити відповідний вибір. А ми цікавились також, наскільки багато безпартійних балотується. Чому? Тому що виборча система в нас все ж таки частково пропорційна, тобто закриті списки, а от наявність людей безпартійних в списках політичних партій свідчить про зрілість політичної сили. Тому що якщо політик працює в структурі партії, він має право моральне йти на вибори, ця партія його висуває, то дивна ситуація складається, коли в списках партії є вкрай мало партійних осіб. Тобто середній показник 40%, 60% – це безпартійні. Це ті, які, по суті, згодом не матимуть якоїсь ідеологічної програмної прив'язки до політичних партій.
Це означає, що можуть бути тушки так звані, тобто депутати, які перебігають із фракції в фракцію та голосують так, як вигідно?
Чи тушки по-іншому робляться?
Це може свідчити і про потенційних тушок, і про те, що частина партії – це все ж таки своєрідні політичні проекти, утворені під конкретний запит суспільства, вони не будувалися як партійні організації. Тобто цивілізований світ політичний, він стоїть на стовпах традицій. І політичні партії, вони мають велику історію. Навіть наші короткі історії незалежності мали би бути партії, які вже є там, мають 20 років підтримки громадян України. У нас серед таких практично аж одна – це комуністична партія, яка зараз втратила значну підтримку громадян і навіть, відповідно до соціологічних останніх опитувань, може не пройти до парламенту. Тобто, якщо говорити глобально, то цей парламент мав би бути зовсім новий, оцінюючи тільки по структурам партійних організацій.
А, до речі, на скільки відсотків може оновитися парламент, якщо зараз робити якісь припущення? Дуже багато нових кандидатів з'явилось, наприклад, тих, які вперше балотуються до парламенту.
Ну, нам трішки важко на цьому етапі це оцінити, тому що, по-перше, ті кандидати, які обираються в округах 213, ми ще не знаємо остаточно, скільки будуть все ж таки брати участь у голосуванні округів, це відкрита історія. Тобто ми можемо отримати за рахунок цієї половини парламенту абсолютно інше, ніж зараз прогнозують соціологи. І золота карта, акція може бути поза партійних структур або сил, які утворюються після проходу до парламенту через мажоритарні округи. А от друга половина, розумієте, якщо говорити про оновлення парламенту, то мені важко сказати, тому що в нас з'являються декілька політичних партій, які мають шанс пройти в парламент 100%, в тому числі Блок Петра Порошенка, Радикальна партія, але чи є вони нові? Наскільки вони нові не як бренди, не як юридичні особи, а як партії, в яких є доволі багато? І чи народних депутатів. Блок Петра Порошенка, до речі, лідер серед тих, які в своїх списках подав чинних депутатів. У них 42 особи в одному списку, які зараз є в складі Верховної Ради 7-го скликання. Ну і схожа ситуація по Радикальній партії. Так як оновлення – це в тому числі входження нових структур, нових організацій, які мають абсолютно новий підхід до роботи, до вибору лідерів, до внутрішньопартійних процедур і демократичних принципів роботи. Тому зараз рано робити прогнози щодо оновлення. Ми ж говоримо не тільки про входження нових брендів, а про специфіку нових структур.
Моя колега Ірина Славінська згадувала вже історію з незареєстрованими кандидатами від партії «Воля». Я припускаю, що таких кандидатів набагато більше, ніж згадані діячі від партії «Воля». Так? І багато позовів не вдовольняються. Натомість вдовольняються доволі одіозні позови, як, скажімо, історія з Хорошковським сьогоднішня, так, свіжа. Як ви можете це прокоментувати?
Ну, Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації 819 кандидатам, які подавали документи до комісії цього рівня, і причини щодо цього є різні. Від того, що фотокартка була не того розміру, до того, що потенційні кандидати не написали заяву, в якій гарантували, що відмовляться від діяльності або представницького мандату, який несумісний з потенційним депутатським мандатом. До прикладу, якщо ці особи працюють в органах виконавчої влади, то вони повинні потім піти звідти, або займаються бізнесом, вони повинні припинити такого типу діяльність тощо. Тобто, загалом статистика не є кричуща, хоча відмов вкрай багато. Тому що кандидатам зобов'язані були дати день на те, щоб уточнити документи, додати необхідні заяви, підтвердження тощо. Ну, дехто просто не збирався цього робити. Ну, от є 31 відмова, наприклад, щодо того, що зміст програми, текст програми перевищував мінімум 3900 друкованих знаків. 14 рішень стосуються несплати грошової застави. Це досить небагато. Але ну, загальна тенденція така, що або багато кандидатів готували неналежним чином документи, а потім не хотіли їх уточнювати, або Центральна виборча комісія відмовляла за вкрай дрібних формальних вимог.
От, власне, про такі дрібні формальні вимоги і говорять, що з реєстрації знімали, ну, тобто у реєстрації відмовляли кандидатам, які позиціонуються як громадські активісти.
Ну, давайте тоді конкретно, щодо кого мова, тому що...
От я не можу конкретизувати, так, щодо кого мова, я знаю тільки, що такі розмови ходять, точаться у соцмережах.
Ну, ми, знову ж таки, аналізували офіційні документи і відмови, тому ну, не можу сказати, що є такі громадські діячі, яким зумисно відмовили. Ми спостерігаємо за виборами не перший рік, і я пам'ятаю вибори 10-го року, коли сиділа в Центральній виборчій комісії, в тому числі слідкувала за відмовами, ситуації бувають анекдотичні, тобто коли, наприклад, кандидат сплачує 2,5 гривні грошової застави, приходить на ЦВК засідання тільки для того, щоб виступити, тому що тут є камери, і він, цей кандидат, хоче зачитати свою програму, написану в віршах, поетичною мовою. Ну, і це є мета цього громадянина – не бути зареєстрованим на посаду президента. Тому варто розглядати конкретні факти. Я знаю, що було питання в партії «Сила людей», які там подавали 23 вересня документи, їм повертали на уточнення, але вони були зареєстровані в кінці кінців. Тобто, ну, для того, щоб не поширювати чутки, краще брати конкретні приклади і їх аналізувати. Ситуація з Хорошковським, вона цікава, але вона дуже неоднозначна, ну, не в контексті цього конкретного випадку, а того, що в нас повторюється проблема від виборів до виборів. Були вибори 2012 року, коли в нас було два кандидати. Андрій Шевченко, футболіст, який балотувався за списком «Україна вперед», і пан Сацюк, який проживав в Росії. Всі розуміють, що один проживав в Росії, а другий працював в Італії.
Також подібна історія була із сином Миколи Яновича Азарова, котрий теж не проживав в Україні, який проживав в Австрії. Так.
І з одного боку, Центральна виборча комісія не здійснює слідчих дій. Тобто їй принесли документи, наприклад, в тому числі якісь довідки медичні, матеріали про відрядження, тощо. Вона не здійснює слідчих дій. Тобто вона до відома бере ці матеріали. І якщо вона приймає рішення за фактом наявності їх, а комусь відмовляє в реєстрації за фактом відсутності, то це право ЦВК. А в той же час кандидат має право звернутися до судової інстанції. От інше питання, чому суди приймають різні рішення? Коли Шевченкові надали можливість зареєструватися, чи Азарову, а Сацюку відмовили, який планував балотуватись на Житомирщині.
А є якісь гіпотези, чому суди приймають різні рішення?
Я думаю, що занадто в нас є широка можливість для креативу або, я не знаю, двозначних рішень. Якби процедура чітко регламентувала, до кого Центральна виборча комісія, в який спосіб, наприклад, до прикордонної служби, повинна звернутися, чи є підставою відрядження або лікування протягом майже 2 років за кордоном для того, щоб не реєструвати кандидата, так як він порушує ценз осілості, чи немає. Тоді б не було ні в кого можливості двох трактувань. Тому закон повинен це виписувати. Так само, як питання проведення з'їздів політичних партій. Сьогодні це страшенно ліберальна процедура. До прикладу, ми отримали один серйозний прецедент, який стосується блоку Петра Порошенка. На з'їзді не роздавалися списки кандидатів, висунутих в одномандатних округах. Засоби масової інформації оприлюднили те, що вони там почули і засвідчили від спікера з'їзду, від Юрія Луценка. На з'їзді не було озвучено кандидата, який висувається в 200-му окрузі на Черкащині. Сьогодні там висунуто і зареєстровано кандидата від блоку Петра Порошенка. У нас є аудіозапис цього з'їзду. Ми знаємо, що учасникам не роздавалися ці списки. За що голосував з'їзд? Тобто, яким чином ця особа зареєстрована, якщо вона не висувалася і не підтримувалась делегатами з'їзду. Тобто і отакі, але в Центральної виборчої комісії формально немає підстав відмовити, тому що в документах є протокол з'їзду, в якому написано 200-й округ, такий-то кандидат.
Я нагадаю слухачам громадської хвилі, що зараз з нами у студії координатор виборчих і політичних програм громадянської мережі «Опора» пані Ольга Айвазовська, і ми говоримо про вже зареєстрованих Центральною виборчою комісією кандидатів. Відбулося це вчора. Вчора був дедлайн реєстрації. І, мабуть, найбільш болюче питання для людей, які не реєструються, а обирають. Як же все це буде відбуватися, як розібратися в тій величезній кількості кандидатів, які є?
Розбиратись потрібно уважно і опиратись на декілька факторів. Перше, це передісторія цього кандидата. Знову ж таки, щоб ці трудові мігранти, які їдуть з округу до округу агітувати виборців, вони не були просто відомими обличчями, вони вивчались виборцям. Друга така анекдотична ситуація. Наші колеги в різних регіонах почали вивчати програми. І виявляється, що подекуди, наприклад, в Івано-Франківській області балотується кандидат, який в програмі обіцяє відновлювати інфраструктуру доріг Київщини. Чи не дивно вам це? Ну, напевно,
ми
це виникло тому, що... Ні, я думаю, що просто це програма, яка була скопійована з чужої. Друге, інколи в програмах кандидатів чоловіків виступ йде від жіночого роду, від жінки. Тому що ця програма злизана у когось на попередніх виборах, а можливо, навіть взята з відкритого доступу, не знаю звідки.
Тобто на редакторах економлять, я так розумію.
Я думаю, що це проблема не редагування, це проблема формального підходу до обіцянок і програм, які подаються до Центральної виборчої комісії, оприлюднюються на сайтах партії тощо, тощо. Але це проблема, тому що це означає з одного боку, що кандидат точно знає, або на 90% впевнений, що його програму ніхто не буде читати, що його ніхто не запитає, що він по факту планує робити не як доброчинець, а як особа, яка має законодавчу функцію, законотворчу і контролюючу, тому що депутати мають дві функції. Не тільки писати закони, а фактично і певну контролюючу місію. Коли виконавча влада або правоохоронна система не порується своїми повноваженнями і обов'язками, тоді створюються тимчасові слідчі комісії з народних депутатів і проводяться певні дії для того, щоб докопатись до істини. ТСК в Україні дуже формальні і неефективні, але все залежить від того, які депутати там працюють, чи є політична воля знайти правду. І от такі депутати, такі кандидати, потенційні депутати, ну, певним чином маніпулюють на настроях громадян. Тобто сьогодні є проблема серйозна з ходом України, є бойові дії, є антитерористична операція. Тому багато хто апелює, знову ж таки, до цих подій, проводить ті чи інші заходи, які можуть розцінюватися як підкуп виборців, відверто піариться на проблемах і горі громадян. Інша категорія займається відвертим популізмом, що є надзвичайною проблемою, тому що кандидати говорять те, що хочуть почути виборці, але виборці не завжди компетентні в питаннях одночасно економіки, культури, охорони здоров'я, освіти, інших аспектів. І коли громадянам кажуть, ми вам підвищимо зарплати до європейських. Мало хто, звичайно, до цього звертається сьогодні, переважно говорять, ми виграємо війну дуже швидко. То такі кандидати не готові виборцям пояснити, що ми війну за 2 тижні не виграємо, що для того, щоб ми перемогли, вся держава повинна працювати, кожен громадянин, на цю перемогу. Можливо, чимось обмежуючи себе в тих чи інших правах, в тих чи інших економічних, фінансових перспективах, в тих чи інших свободах місцями. Зараз актуально говорити про воєнний стан. Але чи кожен кандидат готовий пояснити громадянам, що таке воєнний стан? Наскільки він урізає нас всіх в правах і до чого він може призвести? Що ми передаємо ряд повноважень і функцій військовим, яким одночасно, принаймні генералітету, відверто громадяни не довіряють. Ну і інші аспекти. Тому у мене дуже простий рецепт. Дивитись, що це є за люди, яка їхня передісторія, читати програми і думати про те, що саме говорять кандидати. ті, які вдаються до популізму, це однозначно актори, які не здатні виконувати повноцінну функцію, складну, законотворчу і контролюючу. І останнє, якщо кандидат в період виборів іде до перемоги через підкуп, цей кандидат не має права стати депутатом жодного. Якщо виборець має хоч мінімальний інстинкт самозбереження, цей виборець не має голосувати за цього кандидата і переконувати суспільство, що підтримка цього кандидата призведе до росту корупції, до втрати економічних певних можливостей виборців і, можливо, до втрати держави, тому що корупціонера дуже легко мотивувати працювати в інтересах третьої сторони, не тільки в межах України, а й за її кордоном.
Ольга Євазовська, координатор виборчих і політичних програм громадянської мережі «Опора». Ми говорили про результати закінчення реєстрації кандидатів у народні депутати, говорили про інстинкти самозбереження виборців. Я одразу подумала про просте правило – дають гречку, не голосуй за того, хто тобі дає цю гречку або які-небудь інші продукти. Я так розумію, що ми вже завершуємо цю частину громадської хвилі. І зараз, перш ніж ми перейдемо до розмови із наступною нашою гостею, котра вже з'явилася у студії, давайте спершу трохи відволічемося і послухаємо авторський прогноз погоди від нашої колеги з громадського радіо Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Трохи погрілися і досить. Атмосфера глянула на календар, оговталася і взялася за свою звичну роботу. Напускати туману, закликати заморозки, ну і далі по плану. Саме так буде в Україні завтра. Скрізь очікується похолодання. Вночі до заморозків, окрім Півдня та значної частини центральних областей, вдень не вище плюс 8-14. На півдні, звичайно, тепліше, до плюс 16 градусів. Вночі та вранці накочуватимуться тумани, які зроблять видимість гіршою до 300-500 метрів. Водії, будьте обережними. Дощі пройдуть лише на заході, проте на Волині, у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях переважно без опадів. Нарешті нашої території буде сухо. У Києві завтра, 2 жовтня, погода як в букварі. Сонце світить та не гріє. Буде малохмарно із сонечком, але вночі можливі заморозки, а вдень скромні 9-12 градусів тепла. Так що одягайтеся тепліше і в обідню перерву йдіть до найближчого парку, буцать ногами листя.
Від погоди повертаємося прямо у нашу студію громадської хвилі, у якій вже з'явилася наступна наша учасниця ефіру. І це Світлана Пиркало, радник Європейського банку реконструкції і розвитку, з якою ми будемо говорити на дві теми. Спочатку поговоримо про масштабні такі великі інвестиційні проекти, про гроші, про торгівлю і про те, як Європейський банк реконструкції і розвитку буде підтримувати Україну у цей нелегкий час.
А потім поговоримо про велику-велику літературу.
Так, і потім поговоримо про літературу і культуру загалом. Отже, пані Світлано, добрий вечір.
Добрий вечір, дуже дякую, що запросили на цей ефір. В таких великих навушниках я ще ніколи не сиділа.
Я зараз опублікую фотографію Світлани Пиркало в нашому Фейсбуці. Якщо ви стежите за соціальними мережами, можна буде подивитися, які ж це великі навушники і наскільки вони великі.
Пані Світлано, розкажіть, з якою програмою ви приїхали в Україну і в чому, зрештою, заключається ця підтримка у торгівельній сфері, про яку йдеться?
Я приїхала, от сьогодні-вчора відбувалася конференція з питань торгового фінансування, яку проводила установа Worldwide Expert за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку. І під час цієї конференції мої колеги повідомили, що Україна цього року вже стане, напевно, найбільшим бенефіціаром цієї програми підтримки торгівельного фінансування. Це означає, що в Україні буде найбільше проєктів, які підтримує ця програма ЄБРР, тобто найбільша кількість проєктів. Чому це важливо? Тому що ця програма дозволяє компаніям, українським компаніям, в тому числі малому, середньому бізнесу, продовжувати торгівлю, власне, з закордоном, тому що в такі скрутні часи потрібна якась... Мене фотографує Ірина Славінська, я не знаю, як на це реагувати, але буду далі говорити про торгівельне фінансування. Так от, торгівельне фінансування дуже важливе, тому що якщо фірма хоче закупити яке-небудь обладнання, їй потрібні якісь певні гарантії, гарантійні листи від банків, чи банку, чи кількох банків, що вона зможе заплатити за це обладнання. Ясно, що зараз це особливо важливо, тому Європейський банк реконструкції і розвитку має намір посилити цю діяльність в Україні, розширити кількість банків, з якими ми працюємо. Зараз це 8 банків, сподіваємося, що буде більше, уже ведеться робота. Ну, це дуже важлива річ, і мені, це я вперше розповідаю про цю програму, в принципі, я займаюся певними іншими сферами в Європейському банку, але мені здається, це дуже класно, мені сподобалася дуже ця конференція. На неї приїхало повно людей з 12 країн, від Канади до Японії, багато хто з Європи. І про що це свідчить? Що інтерес залишається до роботи в Україні, не просто до якихось високополітичних дискусій про майбутнє і плани різного роду супердержав, а до конкретної роботи з конкретними бізнесами, які, звичайно, потребують і моральної, і матеріальної зараз підтримки.
Ви знаєте, у нас в цій студії дуже часто починаються питання з посиланням на соцмережі і Фейсбук, про те, що в українських соцмережах йдеться про те-то і те-то.
Питання торгівельного фінансування, напевно,
не повірите, також присутнє, тому що...
Це не місце ж є серед наших френдів.
Є, безумовно.
І аналітики є, і, власне, в українських соцмережах говорять, так, доволі тихо, але вже говорять про те, що не конкретно Європейський банк реконструкції розвитку, а загалом європейські інвестиційні програми по Україні в даний період, вони наче як так з острахом ідуть, так обережно. Тобто Україну все ж таки не поспішають підтримувати європейські економічні інституції. Як ви вважаєте, це дійсно так? Чи наші аналітики дещо не мають повної інформації?
Я за інші інституції не скажу. А щодо, але в принципі, моя така особиста думка, як...
Як журналіста.
Як спостерігача цієї справи. Якщо у банкіра зовсім немає страху, то, напевно, це поганий банкір. Бо банкірів, які безстрашні і готові на все, і кинутися в який-небудь там в бурю і заінвестувати безстрашно, без огляду на обставини, ну, це, не знаю, можливо, в Радянському Союзі такі банкіри були. Нам таких банкірів не треба. У нас дуже серйозний відділ ризику, у нас серйозний відділ, який займається перевіркою кредитоспроможності клієнтів. І, безумовно, Європейський банк реконструкції розвитку відрізняється від багатьох інших установ тим, що він в період кризи не згортає, а посилює присутність. Ну, залежно від обставин, звичайно, не під час кожної кризи є попит. А от під час в Україні ми будемо нарощувати навпаки присутність. Цього року ЄБРР збирається інвестувати до мільярда євро. Це велика сума, особливо зважаючи на те, які суми йдуть від інших кредиторів. Це будуть проекти надзвичайно важливі, як підтримка існуючих наших клієнтів в ці скрутні часи, так і, наприклад, проект, який зараз розробляється з енергетичної безпеки, реконструкція газопроводу, який дозволить реверс. Тобто більший реверс в Західній Україні. От важливий проєкт дуже. І, ну, власне, тобто це важливі речі, які тривають. Ну, і підтримка агрібізнесу, наприклад, триває сільського
господарства. Ви направду сказали ключове слово газ і реверс, все, нам достатньо. Ми повірили, що це важливо, тому що в нашій медіасфері ці питання зараз, ну, доволі актуалізовані, так, з огляду на зиму, яка наближається.
У мене є загальніше запитання, як загалом війна в Україні, зокрема, я маю на увазі події на Донбасі, тимчасова анексія Криму, вплинули на роботу ЄБРР в Україні?
Ну, як я кажу, що ми збираємося інвестувати до мільярда євро цього року, це трохи більше, ніж того року. Минулого року взагалі банк, дивлячись на ситуацію, прикидав собі, що цього року, напевно, доведеться серйозно скоротити фінансування. При тому, що прийшов новий уряд, який задекларував підтримку реформ, фінансування було вирішено не скоротити, а наростити. Причому певний момент вважалося, що інвестиції будуть лише в приватному секторі. Зараз активно обговорюються проекти і в державному секторі, чи в публічному секторі. Так що, насправді, робота триває. Ясно, що я не зможу зараз говорити про детальні якісь там ефекти і конкретні плани, але я думаю, що це оця картина загальна, напевно, зрозуміла, що дуже активно триває робота. І з енергетичної безпеки, і з енергетичної ефективності, і з муніципальних проєктів. Тобто, насправді, ЄБРР нікуди не дівся, навпаки, посилив присутність.
Ну, і мабуть, питання про підтримку культури, тому що у нас в українських медіа тема культури, її підтримки, вона актуалізується тільки тоді, коли треба сказати, що культуру не підтримують, все пропало. От, власне, Європейський банк реконструкції і розвитку, як цьогоріч порівняно з минулими роками підтримуватиме культурні проекти в Україні?
Ми підтримуємо книгу року BBC, як знає Ірина Славінська, яка була членом журі книги року BBC, так що в мене є свідок.
Але, по-моєму, я була членом журі ще до того, як
ще до Європейського банку
цю премію, так.
Ну, ми так давно всі в українській культурі, для мене більш притаманно говорити про культуру, а не про торгівельне фінансування. Але ясно, що і цей троянди і виноград красивий і корисне, і це все потрібно для України зараз. Ми підтримуємо літературну премію «Книга року BBC» вже третій рік. І завдяки такому партнерству з Європейським банком премія заснувала ще дитячу категорію, і тепер щороку обирається дитяча книга року BBC і власна книга року BBC, так би мовити, доросла. Цього року це все буде тривати. Ми всі дуже раді, я особливо, тому що я була причетна до цієї премії ще в день її, в рік її заснування, 2005 рік, я коли була журналістом BBC, я і мої колеги подумали, що непогано б мати таку премію. І вже 10 років минуло, я вже давно не на BBC, я, можна сказати, навіть зовсім не на BBC, а премія триває, і вона дуже в доброму здоров'ї. І цього року, власне, 10 років. І ми будемо обирати цього року книгу десятиліття BBC із переможців попередніх років. Так що цього року ювілей.
Це включно до книги року 2014-го, так?
Так, оберемо зразу все. Тобто у нас буде цього року три книги.
Книга дитяча, доросла і книга десятиліття.
Так.
А хто журі цього року?
Журі цього року таке. Віра Геєва. Відома нам професорка Києво-Могилянської академії, поет Тарас Федюк, журналіст Ольга Герасим'юк, напевно, вже зараз можна її називати не лише журналістом, а членом Нацради, Ніна Куріата, головний редактор BBC Україна, ну і, власне, я, як радник ЄБРР, в даному випадку з питань культури.
Довгий список уже сформовано, чи досі книжки надсилають? Я просто трохи загубилася в цих ритмах премії.
Так, сьогодні останній день, коли видавництво подають книги, так що довгий список скоро буде сформовано. І якщо хочете, я думаю, наші колеги з журі залюбки прийдуть і розкажуть, що ж потрапило в довгий список цього року. Ну, я думаю, я, оскільки довгого списку ще не знаю, то важко коментувати, але вже є якісь новинки, які ми разом бачили з Іриною Славінською на форумі видавців у Львові. І, власне, ну, оптимістично виглядає, я б сказала. Я вже кілька книжок купила і прочитала. І, як кажуть англійці, дивлюся наперед до інших книжок, повезу їх з собою в Москву, де я зараз тимчасово перебуваю, і буду там читати.
Як, от оскільки ви згадали Москву, то я одразу і запитаю, як у Москві реагують на українські книжки?
На книжки українські?
Так.
Ну, ніяк не реагують.
Абсолютно там нема. Їх там, по-моєму, нема.
Їх там нема.
Книжок.
Власне, у Львові 2 тижні тому Оксана Забужко на зустрічі з своїми читачами казала, що її є переклад до цього роману «Заброшених секретів». Він існує, він виданий, але його просто треба шукати десь там в коморці, тільки в якомусь одному магазині. Тобто це дуже важко дістати. Я думаю, що російські читачі дуже мало знайомі з українською літературою. Ну, тобто, існують ЖДНА переклади. Думаю, Славінська краще мене, напевно, знає, які переклади існують. Ну, вони існують.
Я мала на увазі, власне, книжки, які ви повезете з собою.
Тобто, як вони будуть дивитися, як я буду читати на лавочці в парку
українську? Ну, десь таке, ви ж можете читати, наприклад, я не знаю, якісь провокативні там речі про Майдан, наприклад. Чи ви не придбали собі на форумі видавців якісь там майданні хроніки і такі подібні речі?
Я не придбала, якщо чесно. Не тому, що я там спеціально їх не придбала, просто вони не трапили. Мені було цікаво почитати художню літературу, яка вийшла, тому що 30 книжок прочитати в рамках премії – це насправді немало. І
крім того, строки достатньо стислі від моменту закінчення прийому книжок до вручення премії в грудні.
Так,
це не так і багато часу.
Це не так багато часу, тому мені хотілося почати якомога швидше. Але ну, майданні якісь речі звучали на форумі. Мені цього ну не те, що достатньо, але я так трохи долучилась до цього. Сергій Жадан читав свою поезію. Вона була не стільки про Майдан, радше скільки про ситуацію на Донбасі. Але це були вірші надзвичайно потужні. Ну, я би хотіла купити оцю літературу про Майдан. Можливо, вийде, можливо, ні. А як вони будуть реагувати, я наступний раз приїду, вам розкажу, бо я не знаю.
З того, що ви побачили і що вже встигли прочитати, як ви вважаєте, 2014 рік для української літератури, він ну, гострий, це зрозуміло, але от втрачений в сенсі того, що не було часу писати, чи все ж таки ні?
Ну, я сподіваюся, що не втрачений. Я ще не читала книгу Сергія Жадана, але я прочитала книгу Софії Андрухович, яка ну, така дуже достойний роман. Він не має нічого спільного з політичними подіями, очевидно, писався раніше і взагалі якось принципово про інше, про такий психологічна драма, фантазійна до певної міри з великою кількістю різних страв. От, я прочитала Василя Шкляра «Повість про Марусю». Вона мені теж сподобалася. Можливо, я не знаю, як цікаво послухати буде інших членів журі, якщо вона потрапить в довгий список, бо я ще не знаю, який там буде довгий список. Але вона така, вона мені більше сподобалася, ніж попередня книга про Чорного Ворона. Вона більш якась, ну, така, мовити, політкоректна не хочеться казати, але, напевно, політкоректна, так? От, бо «Чорний ворон» такий був дуже радикальний. І
до цієї книжки було багато претензій. Я пам'ятаю, 2009 рік, коли вона вийшла друком, багато говорилося і про словниковий запас у «Чорному вороні» специфічний, і про специфічний образ ворога, який там присутній.
І тому
так, ворог дуже був. Ну, там було два типи ворога, а у Марусі залишився один, що вже очевидно є.
Епітети до його описання залишились ті самі чи пом'якшились?
Трохи пом'якшились. Ну, вони пом'якшились, не знаю, можливо, тому що жінка – головний герой чи головна героїня цієї книги. Там, ну, я би сказала, що і сюжет так трохи менш пробудований. Все-таки «Чорний ворон» має напружений, динамічний дуже сюжет, там немає таких абзаців, де нічого не відбувається. А у Марусі є. Ну, тобто, я б вже про якісь речі поговорити. От ми зі Славінською спостерігали зростання кількості патріотичних книжок в українській літературі.
І не тільки цього року.
Безумовно, не тільки цього року. Я помітила під час президентства Віктора Ющенка, наскільки різко зросла, причому не зразу, а от достатньо часу мало пройти, щоб людина подумала про якусь патріотичну тему, написала роман, а потім ще що його. Тобто вони почали з'являтися років за 2-3. А зараз вони далі продовжуються, причому, що їх в 90-х роках і на початку 2000-х патріотичних книжок, особливо там про Голодомор і про УПА, їх майже не було. І було дуже мало. Ну, тобто вони були якісь такими старшими письменниками, написані без орієнтації на масову літературу, а зараз, наприклад...
Це впало з модою на історичний роман, мені здається, ось ця патріотична тематика.
Модою де?
У нас. У нас раптом почали писати більше історичних романів.
То, власне, я про це й кажу, що ця мода з'явилася, вона ж не є в вакуумі. От як в 90-х там не говорилося в суспільстві про ці теми. Ну, і народ і писав, так, ти пам'ятаєш, якісь твори про те, як, ну, включно із деякими тут присутні, про себе, там, про свої спостереження за світом, про такі рефлективні твори. Ну, намагалися люди зрозуміти, хто ми в цьому світі, який раптом так змінився, і якусь шукали свою ідентичність, таку маленьку, а потім раптом почали шукати велику. А зараз подивимося, буде цікаво, от, власне, що сталося. Ну, я думаю, що багато прозаїків ще на Майдан не встигли відреагувати, тому що просто часу ще мало пройшло, для прози цього маловато. А от поезія вже йде, ну, теж дуже цікаво.
А, звичайно, не можемо оминути увагою книжку «Десятиліття», так? От як, власне, її будете обирати, і чи важко буде в цій премії, в цій номінації? Тобто?
Я думаю, що буде дуже важко, але щось таки ми оберемо. От практика показує, що зрештою вибір стається. Ну, у нас буває по-різному. Бувають такі роки, де абсолютно очевидно, який має бути вибір, тому що от воно чітко краще. А бувають роки, де не очевидно. І тоді два рівноцінних вибори, наприклад. Ну, рівноцінних можна сказати, тому що, ну, врешті все одно якийсь вибір робиться з різних там точок зору, але бувають якісь дебати дуже такі пасіонарні, причому, що я мушу сказати з радістю, що все одно ні разу не було випадку, коли не дійшли компромісу і хтось там, тобто все-таки хтось когось зрештою переконує, в тому числі і мене. Це дуже цікаво, це, мені здається, такий унікальний випадок у українській літературній, так би мовити, в світі літературних премій, коли от такі от якісь дебати з стицянням на якісь там конкретні абзаци, обговоренням конкретних речень, вони тривають. Ну, от не вдасться збрехати Ірина Славінська.
Так, я, до речі, заслухаю і згадую, що, власне, саме ці дебати часто звучать у критиці премії «Книга року BBC», коли апелюють до того, що немає чітко прописаних критеріїв того, яка книжка може бути найкращою, що це якийсь договорняк всередині журі, які орієнтуються не лише власні смаки і вибирають те, що їм до вподоби. Що може на це сказати членкиня журі «Книги року BBC» Світлана Пиркала?
Ну, я можу сказати, що певні критерії, звичайно, є. Це повнорозмірна книга прози, яка вийшла в певний рік. Вона має, ну, принаймні так ми собі уявляли, коли ми її починали, що це має апелювати до аудиторії BBC. Тобто інтелігентної людини, яка хоче знати про світ, а не обов'язково там до зовсім масового читача чи зовсім інтелектуального читача. Тобто для нормальної людини, яка, власне, визначає долю країни. Крім цього, у нас критерії були такі, що це мусить бути книжка, яка не закликає там до насильства і всі звичайні речі, які можна очікувати від західної корпорації. А оце, напевно, і все, тому що, як ти знаєш, у нас насправді не аж така велика література, щоб можна було такі критерії прописувати, що от ми вибираємо книгу про весіннє листя, або про любов, або тільки патріотично, або ще що-небудь, тому що щороку книги дуже різні. Найкраща книга може бути абсолютно ідеологічно, художньо і з кожної точки зору протилежною попередній. У нас є такі переможці, як, наприклад, Іздрик і Люка Дашвар. Тобто, що між цими людьми спільного?
Нічого. Вони пишуть українською мовою.
Так, абсолютно. І видалися в той рік, в який ця премія присуджувалася. Абсолютно нічого спільного, крім того, що в той рік оце от справляло враження, оце от було обговорювалося, це було цікаво, це читалося. От.
Я на сам кінець запитаю щось таке, що знову ж таки турбує наш Фейсбук. Турбує наш Фейсбук те, що якщо ми провалимо всі реформи, і все провалимо, і все у нас буде погано, і знову ввалимося в корупцію, то європейські інституції перестануть нас підтримувати, інвестувати і поставлять на нас жирний хрест. Так от я хочу запитати, чи Європейський банк реконструкції і розвитку не поставить хрест на українській культурі і підтримці, принаймні в конкурсі «Книга року BBC»? Якщо ми провалимо всі реформи.
Якщо процвітатиме далі корупція. Ну, я думаю, що це питання мухи і котлет. У нас є антикорупційна ініціатива з українським урядом, яка почалася ще торік, і зараз вона ось-ось завершиться призначенням бізнес-омбудсмена, який буде представляти інтереси бізнесу саме в питаннях корупції. Це, звичайно, не вирішує питання всієї корупції у всій країні, але це такий крок, який Європейський банк робить і активно просуває. Щодо культури, ну, культура тут... Культура до корупції, звичайно, ну, нема такого прямого зв'язку, але, звичайно, хотілося б, щоб корупція зникла. Всі завжди говорять, наші економісти просто з корупції починають, корупцію закінчують. Всі постійно говорять про цю корупцію, про сприйняття корупції. Європейський банк робив дослідження і зараз, і раніше, і з Світовим банком разом, і про сприйняття корупції в Україні. Одна з найвищих у Європі. Ну, тобто, ви це все знаєте, не буду ці всі депресивні речі переказувати. Ну, я як радник з питань преси чи з питань культури не маю геть такого вже медичного рецепту, як це побороти, але, звичайно, би хотілося. Ну, просто бачиш, скільки могло би бізнесу прийти сюди і тут працювати, якби люди були впевнені в тому, що правила гри не зміняться і правила гри чітко прописані.
Світлана Пиркало, радник Європейського банку реконструкції і розвитку, у студії «Громадської хвилі». Завершилася наша розмова з пані Світланою і залишається передати слово Аліні Білолівській від Українського радіо, яка читатиме новини вже за якихось 40 секунд. А ми з Іриною Славінською повернемося у цю студію за 10 хвилин, щоб продовжити «Громадську хвилю». Не перемикайтеся, слухайте. читайте, думайте.